Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu, který právě posloucháte, vás pozvu na příjemnou letní procházku. Vydali jsme se totiž s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, po stopách pravděpodobně nejstarší zachované technické památky v těsném okolí krajského města. Souvisí s vodou a rybníky a přináší i velmi zajímavé informace o tom, jak už naši předkové ve středověku uměli šetřit a hospodařit s vodou. Vydáme se ke Zlaté stoce, ale pozor, nikoliv k té v Třeboni, ale k Českým Budějovicím.
Tak já tam vlezu a jsem na dně. Doslova a do písmene. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem brouzdáme na dně jakéhosi příkopu. Tak kam jste nás to dneska zavedl?
Tak jsme spolu opravdu na dně. Je dobře, že tu ta voda není, že tady stojíme po kotníky nebo po kolena ve vodě, ale je to věc, do které voda patřila. Stojíme v takzvané Zlaté stoce.
Počkejte, já jsem myslel, že Zlatá stoka je kolem Třeboně a v té Třeboňské pánvi a propojuje tam rybníky a my jsme v Českých Budějovicích. Přesně řečeno, teď jsme v lokalitě Uhvízdala, kousek od Arpidy.
V Třeboně je Zlatá stoka samozřejmě taky, je známější, ale i v Budějovicích jsme ji měli a pořád z části ještě máme.
My dva se v poslední době setkáváme hlavně nad účetními doklady, které v archivu objevíte a které ukazují, jak co někde v nějaké době, nebo spíš kolik co někde v nějaké době stálo. Takže předpokládám, že to dnešní povídání o Zlaté stoce v Českých Budějovicích bude také na základě nějakých objevených materiálů.
Přesně tak. My teď stojíme v jámě, která je nějakých metr a půl hluboká, 4 metry široká, řekněme nahoře, a původně byla 6 kilometrů dlouhá. To je ta Zlatá stoka, kterou musel někdo vykopat a někdo to musel zaplatit.
Takže se na ty účetní doklady půjdeme podívat do archivu. Takže jdeme ven. A podle šustění papíru, je to vůbec papír, není to pergament?
Je to papír, ano.
Tak podle toho šustění je jasné, že se zase budeme vydávat po stopách nějakých účetních zápisů. Ale nejdřív ze všeho otázka. Když se řekne technická památka, navíc spojená s historií, tak na první dobrou já si vzpomenu, dejme tomu, na bušku v Hamr nebo na nějakou jinou technickou vymoženost, která se třeba dochovala, anebo třeba i nedochovala, jako dejme tomu zavlažovací systém českokrumlovských zámeckých zahrad. Ale když se to vztáhne k městu České Budějovice a zeptám se, jaká je podle vás tady největší nebo nejstarší nebo nejzajímavější technická památka, no tak já nevím, tak myslím si, že většina z nás by asi zareagovala slovy, dejme tomu, hodinový stroj na Černé věži nebo Černá věž. Je to tak?
Tak asi si to nabízí. Možná by mě to taky jako první napadlo. Nějaký třeba starý most nebo i ty hodiny na Černé věži. Proč ne? Ono se těžko dá říct, co je nejzácnější a tak dál. Můžeme říct, co je z těch technických památek nejstarších nebo téměř nejstaršího. A o tom se dneska budeme bavit, protože řeč bude o vodě a o Zlaté stoce. Méně už se ví a možná i mnoho budějčáků nebude vědět, že i my v Budějovicích máme Zlatou stoku. Určitě budou znát ulici na Zlaté stoce ve Čtyřech dvorech, ale proč se tak jmenuje, to si dneska řekneme.
A vidíte, mě to vždycky překvapovalo, když jsem tudy chodil. To je kousek od studentských kolejí. A ještě za studií jsem tudy chodíval a říkal jsem si, proč se to tady jmenuje na Zlaté stoce? Když je přece Zlatá stoka kolem Lomnice nad Lužnicí, Třeboně a dál těch rybníků a měl jí tenkrát na svědomí Štěpánek Netolický, potažmo Jakub Krčín. Ale tady v Budějovicích a Zlatá stoka. A takže ona tady skutečně byla?
Byla a dosud kousek ještě je, poměrně velký kus, ještě je zachován a dokonce funkční. A paradox je, že ta ulice na Zlaté stoce už je dneska na suchu. Takže ta Zlatá stoka se nám zachovala buď to reálně v terénu, anebo prostřednictvím toho názvu ulice, která ale ta ulice vznikla mnohem později než ta stoka. ty baráky tam byly postaveny podél té Zlaté stoky. No a pak tu Zlatou stoku zasypali, zavezli, ulice zůstala a zůstal i název.
Zlatá stoka v okolí Třeboně se táhne skrz mnoho rybníků poměrně velkým územím a vždycky zajišťovala, aby ty rybníky měly trvalý přívod vody. To srovnání se tedy nabízí i s Českými Budějovicemi, protože v okolí města bývalo vždycky také hodně rybníků. A tak si říkám, že to asi bude něco podobného, je to tak?
Přesně tak. Byla to napájecí stoka pro městské rybníky. To městské rybníkářství jako velmi výnosné odvětví městské ekonomiky se začalo rozvíjet od konce 15. století, kdy se město začalo na svých rozsáhlých pozemcích budovat velkou rybniční soustavu. A tam se střetly ale zájmy několika subjektů, protože v okolí měli své tvrze drobní rytíři, kteří měli taky, řeknu lidově, placatou krajinu a chtěli ji využít prostě k zakládání rybníků a k prodeji ryb, ale byl tam jeden jediný potok v celé té krajině, který nestačil svými zásobami vody, takže zjišťujeme už od doby Jiřího z Poděbrad, máme záznamy o četných sporech o vodu. Spory byly v lepším případě řešeny nějakými smlouvami, v kterém ročním období se smí voda vypouštět, do které stoky. Vznikl velmi složitý systém takových spojovacích stok, které v té krajině prostě se klikatily a spojovaly jeden rybník s druhým. A ty smluvní podmínky prostě zajišťovaly, že já nevím, teprve v době výlovu bude ten rybník vypuštěn a ta voda prostě půjde na majetek sousedního šlechtice a pak teprve na majetek městský, anebo naopak. Byl to velmi složitý systém z hlediska právního, ale i z hlediska technického. Bylo to zajímavé vodní dílo.
A hlavně důkaz o hospodaření s vodou.
Přesně tak, důkaz o hospodaření s vodou, o jejím maximálním zadržení v té rybniční krajině. I když to nebylo z důvodů jak ekologických, jako bychom dneska řekli, ale čistě z těch důvodů hospodářských, aby prostě těch ryb mohlo být vyprodukováno co nejvíc.
Ale teď mě tak napadá, to vypadá jako kdyby ta českobudějovická Zlatá stoka byla starší než ta třeboňská.
Ona je přibližně stejně stará. A to, co jsme tady teď řekli o tom hospodaření s vodou, tak to všechno nestačilo. Ale město Budějovice mělo v zásobě jeden trumf, že mu patřila vesnice Litvínovice, kolem které protékala řeka Vltava. Prakticky nevyčerpatelný zdroj vody, takže stačilo, že se našel někdo šikovný, důmyslný, bohužel nevíme, kdo to byl. Nevíme, jestli to byl nějaký takový místní Štěpánek Netolický, ale někdo prostě přišel s nápadem, že když se vykope 6 km dlouhá stoka od mlýna u Litvínovic až do vlastně té rybniční soustavy u Českého Vrbného, tak to plně postačí na napájení i toho největšího rybníka, což byl Černický, neboli Černíš.
Tak a teď pojďme tedy k tomu šusticímu papíru a k těm starým zápisům. Co jste si pro nás přichystal?
Tak máme tady přichystány vlastně velmi stručné, bohužel velmi stručné zápisy, které nám datují vznik té Zlaté stoky, i když, jak uvidíme, ona se tehdy ještě nenazývala Zlatou.
Tak pojďme teď k tomu šusticímu papíru a vy nám ukažte, co jste si na nás připravil za ty historické zápisy.
Jsou to doklady o tom, kdy a za kolik samozřejmě se ta stoka stavěla. My těch zápisů bohužel nemáme moc, takže nevíme, jak už jsme říkali, ani kdo to navrhl, kdo s tím přišel, s tím nápadem, ale víme naprosto přesně ta data, je to rok 1519 a 1520, kdy ta stoka byla vykopána, dejme tomu. Je to velmi stručný zápis, v podstatě je to jediný řádek v městské účetní knize. Tady vidíme, je to německy item auf den neuen Graben in die Schirnitz 100 Schock, čili na novou stoku do Černice 100 kop, pak ještě nějaké drobné 29 kop a 23 grošů. To je vlastně všechno, co máme z toho roku 1519.
Já jenom posluchačům připomenu, nebo upřesním, tato stránka je z knihy, jejíž každá strana má zhruba rozměr A4. Ta kniha je, dejme tomu, tlustá tak 8 cm a na téhle straně je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, zhruba 20 řádek. A tak to vypadá na každé straně. Tak jenom z téhle jediné řádky, z téhle té obrovské knihy, z toho podrobného soupisu, jste dokázali najít, že tady kolem Budějovic se někdy začala stavět Zlatá stoka a za kolik. To jde mimo mé chápání.
Já to ještě můžu upřesnit. Kniha, o které stojíme, je vlastně hlavní účetní kniha města Budějovic za léta 1496 až 1570. Čili ona zachycuje dlouhé období, v podstatě 3/4 století, ale je to pouze hlavní kniha, čili taková jakási svodka těch hlavních účetních položek. Z některých let se nám zachovaly ty dílčí účty, ze kterých se pak ta hlavní skládala, to znamená třeba účty za pivo, za mlýny, za cihelny, za vápno a tak dále. Ty jsou ale jenom z některých let. Bohužel z roku 1519 a 1520 ty dílčí účty nám chybějí. Tam bychom se dozvěděli třeba i jména těch dělníků, kteří tu stoku kopali a kolik se to dostali výplatu. Bohužel nemáme. Máme pouze tuhle tu hlavní knihu, kde je to všechno sumarizováno a kde, jak vidíte, veškeré výdaje města Budějovic za jeden účetní rok 1519 se vešly na 2 stránky.
Ale oproti dnešnímu účetnictví poměrně jednoduchá záležitost, ale o to asi složitější nebo zajímavější to hledání. Na to jste přišel náhodou nebo jste prostě věděl, kde hledat, nebo jak jste na to přišel? Jak jste na to přišel, že je to zrovna tady, v téhleté knize a že tento zápis patří k datům kolem Zlaté stoky u Českých Budějovic? Jak jste se vůbec k tomu dostal, náhodou nebo to byl výsledek nějakého dlouhodobého bádání?
Vznik Zlaté stoky je věc, která je historikům známá už dlouhou dobu. Čili není to pro nás nějaká novinka. Už vlastně archivář Hujer na počátku 20. století publikoval článek o městském rybníkářství, kde ten záznam cituje. Čili nám dneska stačí jenom vlastně ověřit, dohledat konkrétní list, na kterém je to zapsáno a případně zpřesnit ta Hujerova zjištění, ale ta samotná podstata věci, ta už je známa dávno. Já ještě otočím s dovolením na další rok, protože jak vidíme, tak v roce 1519 bylo na novou stoku do Černice, to je ta Černice, čili dnešní rybník Černíš, tedy se mu říkalo Černice, bylo vydáno 129 kop. Když nalistujeme o jeden účetní rok dál, tak jsme v roce 1520 a někde by tu měl být tady v podstatě identický záznam, zase německy, na novou stoku do Černice, ale tentokrát už pouze 30 kop a 19 grošů. Čili je to jasné, ty hlavní práce, nejvíce zaplacené, proběhly v roce 1519 a v roce 1520 už se ta stoka asi jenom dokončovala, případně se kopaly nějaké boční větve, protože ta stoka vlastně nebyl jeden tok, ale bylo to několik větví, které napájely ty jednotlivé rybníky, později i městské sádky například.
Ono se to tak hezky čte a hezky počítá, 129 kop a k tomu 30 kop a všechny ty účetní zápisy jsou tak hezky srovnané. Jenomže když se to pak zhmotní, tak jsou to poměrně slušné peníze. A předpokládám, že tehdy v těch letech to nebyla žádná subvence od města, žádná dotace, řečeno dnešními slovy, ale že pro město to musel být taky nějaký obchodní tah, že buď z toho chtělo něco mít, nebo si tím chtělo něco zajistit. Co z toho je pravdy?
No, v podstatě všechno, co jste řekl. Ty náklady, které jsme tam četli, tak to byly náklady vlastně na tu samotnou práci, na to vykopání té stoky, ale ta mince měla ještě svou druhou stranu a to byly ty pozemky, které ne ve všech případech patřily městu. Dokonce většina z nich městu nepatřila, protože samozřejmě při trasování, při vytyčování té stoky musel být brán ohled především na sklon terénu, či ta voda nepotečela do kopce, takže se to vytyčilo prostě hlava nehlava, pole nepole a teprve dodatečně se vlastně dělali ty, řekněme, majetkový vyrovnání, takže to jsou zase náklady, které už tou účetní knihou neprochází, které byly vlastně evidovány zvlášť v této knize, řekněme, je to kniha převodů nemovitostí, ve které je na 2 stránkách napsáno, jak se město vyrovnalo s majiteli těch pozemků. Je tady, já nevím, asi 25 odhadem jmen měšťanů nebo sedláků z okolních vsí. Přes jejich pole nebo louky ta stoka byla vykopána a tady je vždycky jako napsáno, kolik to bylo provazců, ten provazec je něco kolem, řekněme, 30 metrů a kolik vlastně za to měli dostat nějakou náhradu.
Jo? Tak schválně, kolik to bude, kde a pro koho a od koho? Takže od koho je jasné? Od města a pro koho?
Tak ta stoka začínala u Litvínovic, takže logicky prvním přes jeho pole ta stoka šla, byl nějaký Bicek z Litvínovic. Potom mlynář z Litvínovic, ta stoka začínala přímo u mlýna, u dnešního Štecherova mlýna. No, pak to byl nějaký Líbl, nějaký Nikl Šerar, to byl budický měšťan, Rauhová, potom, a tohle je zajímavé, Kirchvater in der Altstadt, to byli kostelníci ze Starého Města, čili byl tam nějaký pozemek, který patřil staroměstskému kostelu svatého Prokopa a s ním také bylo nutno se vyrovnat. Matez Dýr, to byl majitel dvora hned za Dlouhým mostem, přes jehož pozemky také ta stoka proběhla a tak dál. Našli bychom tady Sajvolda, Fensla, to byli sedláci ze čtyřech dvorů zase a tak dále.
A teď jsme se dostali v podstatě proti proudu někdejší Zlaté stoky k jejímu, dá se říct, počátku. Protože my jsme si řekli, že město Budějovice mělo tehdy výhodu a sice, že mu patřily pozemky podél řeky Vltavy, což byl ideální způsob napájení oné Zlaté stoky. A ta Zlatá stoka je pro spoustu Budějčáků žijících kolem Litvínovic a v Litvínovicích a směrem dál na koupaliště Bagr v podstatě reálnou připomínkou zhruba 400 let fungujícího vodního díla. Bylo to 400 let?
Tak řekněme v tom původním smyslu, čili k tomu napájení rybníků, to sloužilo nějakých 450 let, až do poloviny 20. století. A zatímco ty ostatní části jsou buď zaniklé nebo vyschlé, tak tady stojíme zhruba na nějakém prvním kilometru toku Zlaté stoky. Stojíme v místě, kde na okraji Litvínovic stoka vtéká do Stromovky a vidíme, že v té stoce proudí voda. To je díky tomu, že město Budějovice v roce 2002 funkci tady toho těch prvních asi 2 kilometrů té již zaniklé stoky obnovilo. A to z důvodu, aby byl proplachován rybník Bagr, aby se nezanášel nečistotami.
Teď mě tak napadá, když si uvědomují pozůstatky vodního díla Zlatá stoka v Českých Budějovicích, tak už jsem zmiňoval ulici na Zlaté stoce, ale tady kousek dál je ulice na Sádkách.
Svým způsobem také souvisí se Zlatou stokou, protože když město zakládalo nové rybí sádky na konci 18. století, tak si vybralo právě tu polohu vedle Zlaté stoky, aby ty sádky mohly být kdykoliv vlastně pomocí stavidel napájeny. A nejenom ty sádky. O 100 let později, v roce 1898, tam v těch místech vzniklo i městské zahradnictví, které rovněž bylo zavlažováno, zaléváno vodou ze Zlaté stoky. A nejenom městské zahradnictví, ale i další jsou i soukromé zahrady ve 4 dvorech a v této části dnešních Budějovic byly zavlažovány například zahrada Vojtěcha Lany u jeho rodného domku. Ten si vyžádal zvláštní povolení, aby mohl odbírat vodu z té stoky, ale i různí třeba bulharští zahradníci, kterých bylo ve 4 dvorech několik. Také parčík nebo park bývalých kasáren ve 4 dvorech také byl zavlažován vodou ze Zlaté stoky. Obec 4 dvory, tehdy ještě samostatná, měla souhlas, aby v případě požáru směla odebírat vodu ze Zlaté stoky. Takže ta Zlatá stoka, původně se jim říkalo hlavní nebo černická, ale později zlatá, tak měla i tohleto využití. A dokonce si vzpomínám ještě na jednu kuriozitu. Bylo to v 18. století, kdy se jednomu sedlákovi ve 4 dvorech začaly rojit včely a ohrožovali ho doslova na životě a on se zachránil skokem a ponorem do vody za té stoky, takže ty včely ho nechali na pokoji.
Takže skutečně Zlatá stoka. A mě to nedá, abych se nezeptal zase na ty peníze, protože my jsme si probrali, jak to město se vyrovnalo s majiteli pozemků, kolik celá ta stavba Zlaté stoky v Českých Budějovicích stála, proč se stavila a tak dále. Ale zbývá ještě jedna podstatná otázka. To město to tehdy nedělalo jen tak jako z dobrého srdce vůči svým spolusousedům nebo obyvatelům. Určitě chtělo ty vynaložené peníze dostat zpátky. Nebo se pletu?
Jistě, veškeré kroky otců města, tedy městských radních, směřovaly k tomu, aby bylo zajištěno blaho obce, a to znamená především blaho obecní městské pokladny. Stavba Zlaté stoky byla, řekněme, možná bychom to dneska řekli, jako investice s dlouhodobou návratností. Ta stoka vlastně zásobovala městské rybníky, které přinášely městu bohatství z prodeje ryb. Čili ono se to nevrátilo hned, ten náklad, ale vrátilo se to postupně. Ta voda, která byla jakoby navíc přivedena do rybníků, tak umožnila ty rybníky zvětšit a postavit nové. Takže zase se to muselo prostě nějakým způsobem v té městské pokladně projevit.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice? Máme za sebou první z řady prázdninových cest, které jsem si pro vás připravil a v nichž projedeme jižní Čechy křížem krážem a s vydatnou dávkou historických zajímavostí k tomu. Tou předchozí byla Zlatá stoka u Českých Budějovic. Za chvíli nás čeká cesta do Kolodějí nad Vltavou za Matějem Kopeckým.
Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
A ve finále dnešního Vltavínu z Českých Budějovic ještě připomeneme jedno výročí. 3. července 1847 zemřel Matěj Kopecký, legendární loutkář. Své k tomu tenkrát přidalo i horko a dusno onoho dne. A pokud byste se chtěli vydat na místo, kde se tak stalo, musíte zajet do Kolodějí nad Vltavou. Tam dokonce najdete jeho pomník. Já jsem tam ten pomník také svého času hledal a rovnou jsem to natočil s vydatnou pomocí Romana Lavičky z Národního památkového ústavu a Martiny Sudové z Vltavotýnského muzea. A vlastně i díky několika náhodným kolemjdoucím.
Podle dochovaných materiálů a tradice skonal loutkář Matěj Kopecký tady v Kolodějích nad Lužnicí, nedaleko od místa, kde s památkářem Romanem Lavičkou právě teď stojíme. Mělo se tak stát v ulici Na Vrších, která vede do strmého kopce, a loutkáře tady skolilo pravděpodobně červencové horko a mrtvice. Dodnes tady v Kolodějích nad Lužnicí stojí také připomínka Matěje Kopeckého. Pomník. Pomník se ale musel několikrát přestěhovat. Tak se nejdřív musíme podívat do zámku a zeptat se Veroniky Palčiskové, jak je to s tou sochou. Kde ji najdeme?
Když opustíte areál zámku, pojedete doprava, přejedete most a hned po pravé straně uvidíte kašpárka.
A byl tedy původně tady nebo je tam přestěhovaný? Slyšeli jste o tom někdy?
Byl tady původně, ale přestěhoval se.
Tak už jsme tady. Dámy v zámku měly pravdu. Je to skutečně úplně na opačné straně řeky. Pryč od zámku, přes řeku, a je to skutečně kašpárek se skloněnou hlavou. Tady to vypadá na prasklý buben v podstatě. Je to socha na podstavci, zhruba i s tím podstavcem tak 2 metry vysoká, ale ten kašpárek je menší a má skloněnou hlavu a podle toho, co jsem slyšel, pláče. Přinejmenším je hodně smutný. Loutkář, buditel Matěj Kopecký, narozen 24. února 1775, zemřel 3. července 1847. Nedaleko odtud. Vidím to dobře, pane Lavičko.
No, dávám za pravdu. Pomník jsem byl přestěhován po úpravách v okolí řeky Lužnice na vyvýšené místo, protože po dostavbě Orlické přehrady se počítalo se vzdutím hladiny, takže je nyní na druhém konci mostu přes řeku Lužnici a vytesal je v roce 1947 sochař Jiříkovský, který zanechal na svém díle i podpis s letopočtem.
Kousek od pomníku je pamětní cedule a ta připomíná: Koleděje nad Lužnicí byly poslední zastávkou loutkáře Matěje Kopeckého na jeho životní pouti. Žil zde u svého nejmladšího syna Antonína, manžela kolodějské rodačky Anny Šonkové. Zemřel tady 3. července roku 1847. Byl pohřben na hřbitově v Týně nad Vltavou. Vy jste zmiňoval, když jsme sem přijížděli, že kdo si tuto sochu poškodil. O co šlo?
Byl potlučený, byly některé detaily zuráženy, takže musel být zrestaurován, tedy doplněn a očištěn. Takže je vidět, že od toho roku 85 se naštěstí nic podobného nepřihodilo, ale čas pracuje proti nám i proti dílu lidských rukou.
Pomník to tedy za tu dobu své existence rozhodně neměl jednoduché, ale to neměl ani Matěj Kopecký. Pokud ho dnes vnímáme jako slavného loutkáře a zakladatele loutkářské tradice, tak upřímně řečeno, v jeho době to bylo vnímáno úplně jinak. Ostatně poslechněme si Martinu Sudovou.
Týnský kaplán Jan Snížek o tom zanesl zápis do matriky zemřelých. Na Týnském hřbitově pochován Matěj Kopecký, komediant z Mirotic, vdovec a žebrák.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.